Dobro jutro vam želim, ukoliko ste navijeli sat baš na ovo vreme, onda je vreme da ustajete, 6:01. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1 ili možda da kažem obrnuto, hvala što ste pustili nas u etar baš kod vas, to je preko etra baš kod vas. Ukoliko se pitate kolika je temperatura napolju, vrlo slična kao i prethodnih dana i ponovo vrlo ujednačene temperature u celoj Srbiji, kreću se između 11 i 14 stepeni uz samo nekoliko izuzetaka. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu je trenutno 13, baš kao i Vranju, jedina dva grada sa ovom temperaturom. 12 je u Kikindi, Valjevu, Požegi, Kuršumliji, Kruševcu i Leskovcu, a 11 u Zaječaru, Dimitrovgradu i izuzetak 9 stepeni u Subotici i svega 4 na Koponiku. U narednih 15 do 20 minuta koleginica Gordana Eror iz informativne redakcije predstavit će vam najvažnije vesti iz zemlje i sveta i detaljniju vremensku prognozu za danas, ali mogu da vam kažem odmah da će vreme biti slično kao i juče. Dakle, uglavnom suvo i oblačno sa temperaturama tu negde oko 20 stepeni, ne više. Mi se čujemo ponovo za nekih 20-ak minuta kada ćemo nastaviti naše druženje koje kao i svakog radnog dana traje sve do 9.
Časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ovo su vesti ukratko. Ministar financija Dušan Vujović kaže da će plate u javnom sektoru i penzije biti značajno povećane od nove godine. Večernje novosti pišu da će plate biti povećane za 10, a penzije za 5%. Više sindikata protestovaće u podne ispred vlade Srbije i zatražiti povlačenje zakona o zaposlenima u javnim službama. Skupština Srbije usvojila je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakon o visokom obrazovanju. Američki predsjednik Donald Trump predložio je plan za smanjenje poreza za pojedince i korupcije. U okviru Lige Evrope na prvom programu RTS-a od 19 časova prenos fudbalske utakmice Keln Crvena zvezda, a od 21 Partizan Dinamo Kijev. Vreme oblačno u većem delu sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura 21 stepen u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ovoga jutra 14 stepeni, u Kragujevcu 13. Plate i penzije će biti značajno povećane, ali je još rano govoriti o procentima, izjavio je ministar financija Dušan Vujović. Izvesno je da će povišica biti planirana budžetom za narednu godinu, rekao je ministar i dodao da vlada sa MMF-om razgovara i o mogućem jednokratnom povećanju zarada u javnom sektoru i penzija u ovoj godini.
Mogu da kažem da se nalazimo blizu utvrđivanja parametara i prostora kako u ovoj godini za možda jednokratne, ako tako rešimo, povećanja ili isplate, tako i u narednoj godini, što je mnogo važnije. Ja očekujem da će povećanja biti značajna, ali ne bih želeo da preciziram ni procenat, ni način raspodele, pošto će to biti predmet dopunskih razgovora i usaglašavanja.
Podsjetimo, predsjednik Srbije je ranije najavio da će procente povećanja zarada i penzija saopštiti premijerka Ana Brnabić na konferenciji povodom 100 dana rada vlade u oktobru mjesecu. Plate zaposlenih u javnom sektoru bit će povećane od 1. januara 2018. godine za 10%, a penzije za 5%, pišu novosti. Kako saznaje list u vladi Srbije, to će prosječnu penziju od 23.822 dinara podići za 1.141 dinar, a platu u javnom sektoru za 4.000 do 5.000 dinara u proseku. Pre toga će svi penzioneri, njih oko 1,7 miliona, u novembru dobiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara. Za jednokratnu pomoć penzionerima vlada treba da obezbedi nešto više od 8,5 milijardi dinara, pišu novosti. Dan pred nama, bar prema najavama, obeležit će protesti radnika, kako je ranije i najavljeno, više sindikata zaposlenih u javnim delatnostima, najviše u prosveti, okupit će se u podne ispred zgrade vlade Srbije kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo predloženim izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković kaže za Radio Beograd da predloženi zakon pogoršava položaj radnika.
I ovaj zakon o zaposlenima u javnim službama pokazuje u stvari koliko vlada vrlo površno razmatra javni sektor, jer sada praktično javni sektor postadosmo mi zaposleni u prosveti, zdravstveni radnici, kultura, nauka. Dakle, esencijalne delatnosti za jednu državu su nekako za vladu sporedne i to se jasno vidi u ovom zakonu, koji će nam i ono malo naših prava koje smo izvojevali, da tako kažem, kroz neke naše sindikalne akcije do sada ukinuti.
Nisu svi radnici, međutim, nezadovoljni predloženim promjenama. Predsjednik sindikata u zdravstvu i socijalnim službama Zoran Savić smatra da će položaj zaposlenih biti unapređen i navodi primjere.
Rad nedjeljom sada je zakonska obaveza, isplaćivaće se i zaposlenima u socijalnoj zaštiti i zaposlenima u domovima za smeštaj učenika i studenata. Dobili su mogućnost da imaju 20% veću platu zaposleni koji rade u timovima za presađivanje organa i tkiva. Naknada za minuli rad bit će za sve godine rada u javnom sektoru, a ne kao do sada kod posljednjih poslodavca.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da su primjedbe sindikata najvećim delom prihvaćene i da nema razloga za bojazan zbog donošenja novih propisa.
Reforma je da se oni ljudi koji rade predano nagrade na način na koji zaslužuju, a da se oni koji ne rade na taj način motivišu da krenu da rade onako kako treba.
Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković kaže da će današnji protest biti prilika da se još jednom ukaže na problem niskih zarada u prosveti.
Pod podsjećam da su naše zarade ovog momenta 17% ispod republičkog proseka. Osim nekakvih najava da ćemo biti najviše nagrađeni, mi zaista nemamo nikakva saznanja o tome koliko će povećanje plate biti, odnosno da li je to što mi tražimo, a mi tražimo jedan protokol da vidimo gde smo za vladu Srbije u narednom periodu, jer smo naravno svesni da se ovoga momenta ne može plata povećati tako da budemo iznad republičkog proseka, ali želimo dogovor koji neće biti samo trenutan.
Evropska unija izdvojila je 27,4 miliona evra bespovratnih sredstava za reformu obrazovnog sistema u Srbiji. Sporazum o podršci Evropske unije obrazovnom sistemu Srbije potpisan je uz prisustvo komesara Johanesa Hana i ministarke Jadranke Joksimović. Cilj je da Srbija realizuje reformu obrazovanja do 2020. godine. A poslanici Skupštine Srbije usvojili su sinoć zakon o visokom obrazovanju kojim se, kako se navodi, značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje nacionalnog tela za akreditaciju, uvode se novi standardi, kao i postupak žalbe i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek posle završene akreditacije. Za zakon je glasalo 134 poslanika, biće formiran savet poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi koji će predstavljati vezu visokog obrazovanja i privrede. Prema zakonu uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta biće 48 ESP bodova. Evo vam tajkuni, neka vam vode državu i neka pokradu sve što je u međuvremenu stvoreno. Tim rečima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na oslobađajuću presudu Apelacionog suda u slučaju Miroslava Miškovića. Aleksandar Vučić je rekao za novosti posle odluke Apelacionog suda koji je Miroslava Miškovića pravosnažno oslobodio optužbi da je oštetio putarska preduzeća izvlačeći novac iz njih, dok će mu suđenje za utaju poreza biti ponovljeno. Istovremeno potvrđene su i oslobađajuće presude za sina vlasnika Delta Holdinga, Marka Miškovića i Mila Đuraškovića, koji su također bili optuženi za ispumpavanje novca iz putarskih firmi. I njima će se ponovo suditi za utaju poreza. U odluci koja je objavljena na sajtu Apelacionog suda navodi se da je sudsko veće ovu odluku donelo jednoglasno. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da je zasjedanje Generalne skupštine Interpola u Pekingu pokazalo veliku diplomatsku pobjedu Srbije. Velika diplomatska pobjeda, uz pomoć prijatelja sprečili smo da samoproglašeno Kosovo uđe u Interpol, objavio je Stefanović na Twitteru. Ministar je kineskim prijateljima zahvalio na ogromnoj podršci i pomoći, pogotovo kada je reč o zaštiti integriteta Republike Srbije. Iz sveta, američki predsjednik Donald Trump predložio je plan za smanjenje poreza za pojedince i korupcije. Biće skoro dvostruko uvećan deo prihoda koji se ne oporezuje na $12,000 za pojedince i $24,000 za porodice. Korupcijama će najviše osnovica biti smanjena za 35% na 20%, kaže da je to najmanje smanjenje poreza u istoriji zemlje. Novi poreski sistem treba da pomogne porodicama iz srednje klase, a bogatima, tvrdi Trump, neće biti bolje. Vulkan u blizini Mexico City je izbacio užareno kamenje i oblakom pepela pokrio gradove u blizini. Obližnji aerodrom je zatvoren, Nacionalni centar za sprečavanje katastrofa saopštio je da je vulkan nekoliko sati izbacivao lavu. Stručnjaci navode da erupcija vulkana nije povezana sa prošlonedeljnim razornim zemljotresom u Meksiku, u kojem je poginulo 337 ljudi. A širom sveta danas se obeležava Dan prava javnosti da zna. U Beogradu će biti dodeljeno priznanje organima javne vlasti koji će u prethodnih godinu dana afirmisali prava na slobodan pristup informacijama kao i priznanje za najbolji informator o radu. Kako depolitizovati službe bezbednosti Srbije, u kojoj meri je moguće nadzirati i kontrolisati rad službi bezbednosti, kako predložene izmene zakona o BIA utiču na njen rad? samo su neka od pitanja kojima će se baviti Beogradski centar za bezbednostnu politiku na današnjoj javnoj raspravi o ključnim tačkama reformi službi bezbednosti Srbije. Predrag Petrović, izvršni direktor tog centra, kaže za Radio Beograd da je teško napraviti konkretne poteze kako bi politiku odvojili od rada bezbednostnih agencija.
Eventualno što mi možemo da predložimo, to je da se pojačaju pooštre uslovi za izbor ključnih ljudi koji dolaze i zauzimaju mesta u bezbednostno-obaveštenom sistemu. To su direktori agencija i ljudi koji su zaduženi za stručni nadzor i kontrol.
Podsjetimo, vlada Srbije je krajem avgusta usvojila izmene zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji, a kojima se proširuju ovlašćenja direktora agencije. Te izmene su stigle u Skupštinu Srbije i trebalo bi da budu usvojene po hitnom postupku. O tome kako i u kom pravcu će se razvijati kultura u Srbiji u narednih 10 godina trebalo bi da bude definisano u Strategiji razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine. Posljednja javna rasprava o tom predlogu biće održana danas u Narodnoj biblioteci Srbije. Očekuje se da će strategija biti usvojena do kraja ove godine, a nakon toga biće upućena u Skupštinu Srbije na razmatranje. Sportski deo emisije, hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Odbojka i fudbal večeras će zaokupiti našu najveću pažnju. U četvrtfinalu šampionata Evrope u Azerbejdžanu odbojkašice će igrati protiv Belorusije, koju izuzetno dobro poznaje Bojana Milenković.
Pokazale su protiv Češke da pored toga što su gubile 2-0, da su smogle snage i da su tu utakmicu preokrenule, što govori da su zaista kvalitetna ekipa.
Meč Srbija-Belorusija na programu je od 18 časova i 30 minuta. A pola sata kasnije, fudbaleri Crvene zvezde u drugom kolu grupne faze Lige Evropa gostuju nemačkom Kelnu. Trener Vlada Milojević izuzetno ceni domaćina.
Jednostavno želimo da izađemo da igramo onaj fudbal koji smo do sada igrali, da se trudimo, da damo sve od sebe, vidit ćemo na kraju šta će nam to doneti.
Podsjetimo, u prvom kolu Crvena zvezda je odigrala nerešeno sa Bate Borisovim, bilo je 1-1, dok je Keln u Londonu poražen od Arsenala sa 3-1. Od 21 čas i 5 minuta Partizan u istom takmičenju dočekuje kijevski Dinamo. Trener Miroslav Đukić, uprkos tome što su gosti na papiru favoriti, želi da njegov tim osvoji sva tri boda.
Očekuje nas jedan težak meč, međutim za nas je jedna velika prilika da napravimo dobar rezultat i da sa tri boda steknemo jednu lepu zalihu.
U prvom kolu, podsjetimo, Partizan je odigrao nerešeno 1-1 u Švajcarskoj sa Young Boysom, dok je Dinamo pred svojim navijačima savladao Skenderbeg sa 3-1. Meč Partizan-Dinamo-Kijev prenosit ćemo na našim talasima od 21 čas i 5 minuta.
A na kraju emisije prognoza vremena. Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, samo je na jugozapadu, jugu, jugoistoku uz više oblaka ponegde moguća slaba kiša, vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno jak istočni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini tokom većeg dela dana malo i umereno oblačno i suvo, samo je u jutarnjim satima uz više oblačnosti moguća slaba kiša. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 19 stepeni.
U Beogradu je sada 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1012 milibara, vetar jugoistočni 5 metara u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, uradi kvesti Merima Janković, priprema Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Error, 6:20. Predlažemo, ostanite uz Radio Beograd 1 i vaš jutarnji program.
uhvati dan.
Pusti pris.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pris.
Talasaj.
Kamere su svuda oko nas. Ko nas sve posmatra? Kada se može govoriti o zloupotrebi videonadzora? Da li se osjećate bezbedno ili ugroženo ako znate da se snima svaki vaš pokret? Kako je ova oblast regulisana zakonom? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Pirot i Knjaževac su jedina dva grada u Srbiji koja nose titulu izuzetne destinacije Evrope po izboru Evropske komisije. Koje mesto u Srbiji je sledeća izuzetna turistička destinacija? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Tanja Zeljković.
Emisija Doživeti stotu, uživo iz Vrnjačke banje sa 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ima papajok. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si gombrom. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si gombrom. Zima, voli septembar. Sevdah, ništa rok. Ima cura, radi smok. Mama nema, ima pata jok. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si gom, gom. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, 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 vane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, 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 vane, imaš kuća, nema dom. Milo, 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 vane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, 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 vane, imaš kuća, nema dom. Milo, 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 vane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, 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 vane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milo.
Dobro jutro vam želim, 6:24, tek sada počinje da se razdanjuje, definitivno je jesen stigla, za razliku od leta kada je još pre 5 počinjala se razdanjuje, sada moramo da čekamo skoro do 6:30, ali tako je to sa godišnjim dobima. Temperature i dalje ujednačene u Srbiji, kreću se između 11 i 14 stepeni, u celoj zemlji je ili potpuno ili pretežno oblačno, a tako će ostati i tokom celog dana, s tim što će biti malo dužih sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura bit će do 21 stepen. Što se tiče utakmica koje nas očekuju danas, čuli ste u sportskom bloku, odbojkašice se bore za ulazak u četvrtfinale prvenstva Evrope, tačnije za ulazak u polufinale, izvinjavam se, a fudbaleri Crvene zvezde Partizana nastupaju u Ligi Evrope. Sinoć je bilo veoma uzbudljivo i mnogo golova na utakmicama Lige šampiona. U grupi A čak 9 golova. Benfica je izgubila sa 5-0 od Bazela, tačnije Švajcarci su baš onako fino pregazili na svom stadionu gosti iz Portugala, a CSKA je dočekao Manchester United i izgubio sa 4-0. Paris Saint-Germain u utakmici koja je dugo očekivana prilično lako i ubedljivo pobedio Bayern sa 3-0, istim rezultatom u gostima Celtic je bio bolji od Anderlechta. U grupi C 2 puta po 1-2 Roma u gostima dobila Karabag i u velikom derbiju Chelsea u Madridu savladao Atletico. U grupi D minimalnim rezultatom 1-0 Barcelona je u gostima savladala Sporting iz Lisabona, a Juventus u Torinu sa 2-0 bio bolji od Olimpijakosa. Zanimljivo će biti u Ligi šampiona tokom cele ove jeseni, a siguran sam i tokom proleća. A zanimljivo će biti i u našem jutarnjem programu sve do 9 sati. Uskoro ćemo za nekih 3 minuta čuti kratke vesti, potom sledi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, saznaćemo šta se sve kroz istoriju dešavalo 28. septembra, a negde oko 10 do 7 prelistavamo jutarnju štampu. Pored dnevne, ovog jutra imamo i sveže izdanja nedeljnika pred nama, tako da najavljujem zanimljivo i prelistavanje štampe vrlo zanimljivih tekstova ima u novinama. Ostanite uz Radio Beograd.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se pine mrak i kape u hlada. Šapat ili knjig, ništa ili sve.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Ministar finansija Dušan Vujović kaže da će plate u javnom sektoru i penzije biti značajno povećane od nove godine. Večernje novosti pišu da će plate biti povećane za 10%, a penzije za 5%. Više sindikata protestovaće u podne ispred vlade Srbije i zatražiti povlačenje zakona o zaposlenima u javnim službama. Skupština Srbije usvojila zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakon o visokom obrazovanju. Američki predsjednik Donald Trump predložio je plan za smanjenje poreza za pojedince i korporacije. U okviru Lige Evrope na prvom programu RTS-a od 19 časova prenos fudbalske utakmice Keln Crvena zvezda, a od 21 Partizan Dinamo Kijev. Vreme danas oblačno u većem delu zemlje sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura 21 stepen.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam teo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotavim, da li znaš da nisam teo ja.
Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas se obeležava Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Pravo na slobodan pristup informacijama predstavlja osnovno pravo svakog građanina. Garantovanje ovog prava trebalo bi da omogući građanima nadzor nad radom institucija i njihovu transparentnost. francuski hemičar i mikrobiolog Louis Pasteur preminuo je 28. septembra 1895. godine. Na početku karijere istraživao je optičke osobine vinske kiseline, kao i proces fermentacije, a potom se zainteresovao za imunologiju i načine na koje ljudski organizam može da se izleči, ali i zaštiti od nastanka bolesti. Unapredio je metode vakcinacije i pronašao vakcinu protiv besnila. Kompozitor, muzikolog i dirigent Stevan Stojanović Mokranjac preminuo je na današnji dan u Skoplju 1914. godine. Muzičko obrazovanje stekao je u Minhenu, Rimu i Leipzigu. Bio je horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković, dirigent Beogradskog pevačkog društva, profesor pojanja i direktor Srpske muzičke škole koju je osnovao sa Cvetkom Manojlovićem i Stanislavom Biničkim. Svojim stvaralaštvom Stevan Stojanović Mokranjac obeležio je srpsku muziku 19. veka. Komponovao je mnoga dela, od kojih su najpoznatija Opelo, Liturgija i Rukoveti, 15 spletova pesama zasnovanih na folklornim motivima Balkana. Književnik André Breton preminuo je na današnji dan 1966. godine. Tvorac je nadrealističkog manifesta, objavljenog 1924. godine, kojim je formalno otpočeo nadrealistički pokret. Bilo je to 5 godina pošto je objavio svoju prvu knjigu poezije Brdo smernosti. Njegova dela su i Nađa, Luda ljubav, Izgubljeni koraci i druga.
Kažu mi da su tamo obale crne od lave koja se slila u more i da se pružaju u podnožju ogromnog visa, zadimljenog od snega, pod jednim drugim suncem divljih slavuja. Koja li je to zemlja daleka, koja kao da crpe svu svetlost iz tvoga života i treperi stvarna na vrhovima tvojih trepavica, blaga prema tvojoj puti kao neko nestvarno rublje, tek izvađeno iz očkrinute skrinje vekova. A iza tebe ozaruje posljednjim tamnim plamenovima između tvojih nogu tle izgubljenog raja, led tmine, ljubavno ogledalo. Pa niže još ka tvojim raskriljenim rukama, kao dokaz proleća prema nepostojanju zla, sve morske jabuke u cvetu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Ljiljana Arsić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Ponudih da sa mnom sedne, čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta što peva mi je sestra, tu smo već mesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, ali bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager, radično našo želimo, sudi baš ten sud. Pa reče, Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada dirka, i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našo pravi put, što mog silnog srca. Rekao da ću pomoći, koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko njih nemaš nek. I već godinama sviramo, al strašno slabo prosperiramo. Poslušajte još jedan put bar, ovo je prava stvar, veliki hit. Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada Mirka, i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, svirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti, znaš to pravi put, do mog tužnog srca. Pričali smo posle dugo, o muzici šta bi drugo, popili smo ohoho. Ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to. Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija, proganja me kući, vraća se uvek ko bumerang, taj smešni divni refren. Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada Mirka, i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, svirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti, našo pravi kut, do mog tužnog srca.
Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka, i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, svirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put na mog tužnog srca.
O mila moja Mirka, ljubav jedina moja ti, ko te sada Mirka, i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našo pravi put.
Eko.
48. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najbeliji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
Tebe, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva. Jedno se ti drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno.
u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja samo.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro vam želim u 15 minuta do 7 sati. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Temperature u zemlji su ujednačene ovog jutra i kreću se između 11 i 14 stepeni. Primjera radi u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 14, u Kragujevcu 13, 12 je u Kraljevu, Kuršumliji, Vranju i Valjevu, 11 je u Zrenjaninu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. A kako će biti do kraja dana, reći će nam Dragan Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, samo je na jugozapadu, jugu, jugoistoku uz više oblaka, ponegde moguća slaba kiša, vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno jak istočni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini tokom većeg dela dana malo i umereno oblačno i suvo, samo je u jutarnjim satima uz više oblačnosti moguća slaba kiša. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 19 stepeni.
A kakva je situacija na putevima u Srbiji i na šta treba obratiti pažnju? Priča Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi sa uobičajenom jutarnjom gužvom i pojačanim saobraćajem na prilazima većih gradova kada se zbog formiranih kolona vozila kreću nešto usporenije. Vidljivost je dobra sem na putevima u planinskim predelima gde je zbog magle ona smanjena. Ima je na putevima područja Zlatibora i Kopaonika, ali moguće je i na ostalim putevima u planinskim predelima zapadne i centralne Srbije zbog čega je potrebna opreznija vožnja. Prema saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije u okviru izgradnje koridora 11 od dana će zbog radova na izgradnji naplatne rampe i priključka na autoput Obrenovac-Ub-Lajkovac saobraćaj biti obustavljen na putu drugog A reda Stubljine-Lipnjak u mestu Stubljine, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren na put Ub-Lipnjak-Paljuvi-Stublenica-Radljevo, dok će teretna motorna vozila preko 8 tona ukupne mase moći da koriste put od Uba do Radljeva preko Stublina, odnosno Lajkovca. Danas su predviđeni radovi na postavljanju induktivnih petlji u vremenu od 7 do 16 časova i 30 minuta na putu drugog A reda između Predejana i Vladičinog Hana. Zbog radova na popravci i asfaltiranju oštećenih delova puta, Rušanj, Meljak, Tamnavska raskrsnica, saobraćaj je usporen i odvija se uz naizmenično propuštanje vozila. Produženi su radovi na deonici Sopot-Kosmaj, zbog kojih se saobraćaj u dužini od oko 200 metara odvija nešto usporenije. Povremenih obustava u saobraćaju ima i u mestu Periš na putu Svrljig-Jalovik zbog radova na asfaltiranju puta. Za vreme obustave saobraćaja koristi se obilaz put koji vodi preko mesta Vlakovo, Đorinci i Manojlica. A podsjećamo i na obustavu saobraćaju zbog radova na putu Kaća-Zrenjanin, gde se koriste obilazni putevi koji vode preko Temerina i Šajkaša. Prema informacijama uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 15 minuta. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola i poštujte ograničenja u brzini. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
Šest sati 49 minuta, prelazimo na prelistavanje današnje štampe. Ukoliko želite na kioscima da kupite danas, a vidite malo drugačije izdanje ovog dnevnog lista, to je zbog toga što na naslovnoj strani danas dominira uglavnom crna boja. i stoji tekst podrška nezavisnom lokalnom nedeljniku Vranjske. Samo u Danasu objavljeno je dakle novo izdanje novina Vranjskih pod velikim naslovom Tekstovi zbog kojih vlast guši Vranjske, a ispod toga na velikoj crnoj površini stoji malim belim slovima ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Danas na onoj svojoj pravoj naslovnoj strani također piše o medijima pod naslovom Progonjeni novinari traže da ih zaštiti sud. Ustavnom sudu predata žalba zbog odbačene prijave protiv urednika Informera i Pinka. Ljudi koji su najistureniji u ovom protestu kažu da institucije moraju da štite javnu reč i ljude koje ih izgovaraju, također i da se ove zemlje ne zna gde počinje država, a gde se završava kriminal. Danas donosi i naslov zbog nedovoljnih količina uglja u tentu, proizvodnja struje manja 10% od planirane na zimu, uvoz struje ili restrikcije, piše dnevni list Danas. Također, danas piše o oprečnim signalima iz Srpske napredne stranke o terminu beogradskih izbora, mogući i januar i februar, naslov Kraj uličnih radova može odložiti glasanje. Danas piše i o teškom danu u Skupštini Srbije, jer je lider Dosta je bilo Saša Radulović udaljen iz sale i to na 20 dana, a Maja Gojković, predsjednica Skupštine, je službenici Svetislavi Bulajić naredila izlazi napolje. Danas piše i o, kao i sve druge dnevne novine, o oslobađanju i novom suđenju oslobađanju Miroslava Miškovića i novom suđenju ovom veleposedniku u Srbiji, a piše i o tome da je pet sindikata zakazalo protest ispred vlade zbog zakona o zaposlenima u javnim službama. Kao glavni naslov u politici dominira sljedeći krah Ivice Todorića ipak ugrozio i firme u Srbiji. Svi argumenti naših državnih zvaničnika da su Agrokorove firme koje posluju u Srbiji bezbedne jer po ovdašnjim propisima ne mogu biti sredstvo obezbeđenja za krovne kredite koncerna, nedavno su pali u vodu, piše današnja politika. Dva sudska rješenja u koje je politika imala uvid i itekako pokazuju da Frikom, Dijamant, MGM i Vela, Mercator S i drugi u praksi mogu da postanu garanti za kredite koje je svojevremeno uzimao Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, nad čijom je firmom uvedena prinudna uprava. Još jedan naslov u politici, Madrid iz sve snage protiv referenduma u Kataloniji. Na tvrdnje Barcelone da premijer Rajoy oponaša taktiku turskog predsjednika Erdogana iz glavnog grada Španije poručuju da su to preterivanja separatista. Politika na naslovnoj strani donosi i informaciju da Ana Ivanović na proleće postaje majka, a na sportskim stranama najavljuje se četvrtfinalni duel odbojkašica Srbije koja na prvenstvu Evrope večeras u 18:30 igraju protiv Belorusije u borbi za plasman u polufinale. Stižemo i do Blica koji između ostalog na naslovnoj strani piše i o novim kaznama za vozače, ali i o osnivanju Narodne stranke Vuka Jeremića. Blic piše uz Jeremića i Milorad Čavić. Tu su i fotografije pisca Vladimira Kicmanovića, advokata Borivoja Borovića i političarke Sande Rašković kao ljudi koji bi trebalo da budu viđeni članovi Narodne stranke koja bi trebalo da bude osnovana do kraja oktobra, kako saznaje Blic. Na istoj strani gde se nalazi i ovaj tekst, Blic donosi i kratku informaciju o tome da je Demokratska stranka juče obeležila 10 godina od smrti istaknutog člana i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Nenada Bogdanovića. Blic kao drugu temu broja donosi i tekst o blažim kaznama za prekoračenje brzine u gradu, tačnije o predlogu zakona koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, a po kojem će vozači koji voze između 70 i 80 km na sat u naselju dobijati kaznu od 10.000 dinara, ali da neće dobijati negativne poene. Stručnjaci kažu da se ovakve prekoračenja odnose samo, na primjer, na mostove gde se brzina može povećati, ali da svakako se ne odnosi na ulice koje se zaista nalaze u samom naselju. Takođe, jedna od novina u zakonu jeste da će motociklisti moći da idu i žutom trakom, jer bi tako bili mnogo sigurniji ukoliko voze u traci zajedno sa profesionalnim vozačima. Blic donosi naslov: Vujović ipak progurao veći porez za advokate. Ni to što je time već izazvao incident u vladi, ni to što su se tome usprotivili drugi ministri, nije bilo dovoljno da prvi čovjek financija Dušan Vujović odustane od uvođenja promjena po pitanju oporezivanja advokata, saznaje Blic. A večernje novosti saznaju, i to ističu kao centralnu informaciju na naslovnoj strani, da će plate biti veće za 10, a penzije za 5% od nove godine, da će prosječna penzija biti viša za 1.141 dinar, a zarade za 4 do 5.000 dinara. Novosti pišu i o još nečemu što nas ostavlja sve bez teksta. Lopovi odneli nakit, novac i Smokijev Rolex, opljačkan stan Ljubiše Samardžića svega nekoliko dana posle njegove smrti. Novosti pišu o još jednoj temi koja bi trebala mnogo više da zaokuplja našu pažnju od nekih drugih, a to je širom Srbije manjak vrtića. Liste čekanja za mesto u obdaništu su skraćene, ali mnogo mališana i ovoga puta ipak je ostalo ispod crte. U Nišu je, na primjer, kako pišu novosti, potrebno još najmanje 5 obdaništa. Nedeljnici Nini Vreme bave se uglavnom slobodom štampe i odnosom države prema medijima, ali prema svima koji razmišljaju drugačije. Na naslovnoj strani Vremena intervju, tačnije najava intervjua sa Oliverom Ivanovićem, koji kaže: strah Srba od ekstremnih Srba. U ovom tekstu dalje se navodi, to jest citira se Oliver Ivanović: u posljednjih par godina u Mitrovici smo imali preko 50 slučajeva paljenja automobila, bacanja ručnih bombi i 2 nerazjašnjena ubistva. Sve se to dešava na teritoriji od 2,5 kvadratna kilometra, koja je potpuno pokrivena sigurnosnim kamerama. Očigledno je da se policija boji da se ne zameri počiniocima, ili su počinioci uvezani sa bezbednosnim strukturama, kaže Oliver Ivanović. A u Vremenu je prvi i najveći naslov: njihov obračun sa nama. Živimo u zemlji u kojoj oni koji ne rade za Aleksandra Vučića ne mogu očekivati ništa dobro. Tačnije, takvi ljudi ne mogu računati na poštovanje bilo kakvih svojih ustavom i zakonima zagarantovanih prava, između ostalog se piše u ovom tekstu Blica. A Dragoljub Žarković pod naslovom Koga su iznenadili izbori u decembru, trgovci Đilosovom kožom, piše da nije problem onih koji bi učili da vide leđa njegova snaga, već je problem njihova slabost. Nin donosi naslovnu stranu na kojoj je fotografija Aleksandra Vulina i naslov Ja sam tetka. A u uvodniku pod naslovom Vulina izvini, Milan Ćulibrk piše: izvinjavam se Vulinu što čak i Nebojša Krstić smatra da bi on trebalo da bude smenjen, jer je naneo veliku štetu vladi. Kao da je Vulin jedini od ministara naneo štetu vladi, državi i građanima. Nin piše i o tome kakve su nam institucije, a donosi i veliki razgovor, veliki intervju Olje Bećković sa Miroslavom Milićevićem, potpredsjednikom Saveta za borbu protiv korupcije, koji kaže: neka me smene, neću se predati. Našoj deci dugujemo bespoštednu borbu protiv korupcije. a mi vama dugujemo vesti u 7 koje samo što nisu počele.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar financija Dušan Vujović kaže da će plate u javnom sektoru i penzije biti znatno povećane od nove godine, a moguće su i jednokratne isplate pre kraja ove. Tačni iznosi znaće se najkasnije 26. oktobra, kada MMF ponovo dolazi u Beograd, rekao je Vujović i istakao da Srbija beleži skok od 12 mesta na listi konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma. A večernje novosti pišu da će plate zaposlenih u javnom sektoru biti povećane od 1. januara 2018. godine za 10%. Pre toga će svi penzioneri, njih oko 1,7 miliona, u novembru dobiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara, saznaje listu vladi Srbije. Evropska unija izdvojila je 27,4 miliona evra bespovratnih sredstava za reformu obrazovnog sistema u Srbiji. Sporazum o podršci Evropske unije obrazovnom sistemu Srbije potpisan je uz prisustvo komesara Johanesa Hana i ministarka Jadranke Joksimović. Cilj je da Srbija realizuje reformu obrazovanja do 2020. godine. Skupština Srbije usvojila je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakon o visokom obrazovanju. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je krovni prosvetni zakon kojim se uvode i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktor biti biran isključivo na osnovu kompetencija, a posljednju reč pri izboru davaće ministar. Zakon je povećana odgovornost nastavnika, ali i odgovornost učenika i roditelja, a predviđene su i novčane kazne za nasilje u školi, donošenje alkohola i narkotika. Novi zakon o visokom obrazovanju između ostalog predviđa da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 SP bodova. Evo vam tajkuni, neka vam vode državu i neka pokradu sve što je u međuvremenu stvoreno. Tim rečima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na oslobađajuću presudu apelacionog suda u slučaju Miroslava Miškovića. Vučić je to rekao za novosti posle odluke apelacionog suda, koji je Miroslava Miškovića pravosnažno oslobodio optužbi da je oštetio putarska preduzeća izvlačeći novac iz njih, dok će mu suđenje za utaju poreza biti ponovljeno. Istovremeno potvrđene su i oslobađajuće presude za sina vlasnika Delta Holdinga Marka Miškovića i Mila Đuraškovića, koji su također bili optuženi za ispumpavanje novca iz putarskih firmi i njima će se ponovo suditi za utaju poreza. U odluci koja je objavljena na sajtu apelacionog suda navodi se da je sudsko veće ovu odluku donelo jednoglasno. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je najveću reformu poreza u Americi u posljednje 3 decenije, koja nudi smanjenje poreza za većinu Amerikanaca, ali je istovremeno izazvao kritike da njegov plan favorizuje kompanije i bogate. Ovaj predlog, za koji Trump kaže da treba da pomogne radnim ljudima i stvori radna mesta, treba da odobri Kongres, navodi Reuters. U okviru Lige Evrope na prvom programu RTS-a od 19 časova prenos je fudbalske utakmice Keln Crvena zvezda, a u 21 Partizan Dinamo Kijev. Osmorica navijača Crvene zvezde, koji se nalaze na listi od 500 potencijalnih huligana, uhapšeni su u Kelnu iz predostrožnosti, prenao je nemački list Express. Na evropskom prvenstvu za odbojkašice u Azerbejdžanu počinju četvrtfinalne borbe. Najpre će se sastati Italija i Holandija, a od 18.30 Srbija će igrati sa Belorusijom uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Vreme oblačno, samo na jugu ponegde slaba kiša. Najviša dnevna do 21 stepen u Beogradu, 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Stvarno si dosadan s tom jabukom. Zanima me šta je u kiši.
Došlo je do greške. Ja sam crv. Kišne gliste stanuju malo dalje, niz ulicu.
Pero, ne duri se. Ozbiljno te pitam.
Misliš, ozbiljno postavljaš šašava pitanje. Šta može da bude u kiši nego voda? Mocni malo glavom.
A kako voda dolazi u kišu?
Penje se nekako. Valjda.
Da bismo dobili kišu, prvo nam je potrebna vodena para. A voda isparava na svim temperaturama, ima je puno na zemlji. I kada dođe do određenih visina, ona se, kako naučnici kažu, kondenzuje. Odnosno, na određenim velikim visinama gde je temperatura niska, vodena para se ponovo pretvara u vodene kapljice. Međutim, te kapljice su jako, jako sitne, pa zbog otpora vazduha i zbog toga što su u stvari tako male i lagane, ne mogu da padnu na zemlju, nego se gomilaju u onome što zovemo oblaci. Da bi kiša počela da pada, te kapi moraju nekako da se povećaju, odnosno da otežaju. Dakle, kreću se, sudaraju se i tako rastu. Što više rastu, to su sve teže i u jednom trenutku gravitacijona sila dovoljno velika da ih povuče ka zemlji i počnu da padaju, odnosno savladaju taj otpor vazduha.
A sa koje visine pada kiša?
Najniži oblaci iz kojih može padati kiša su negde na visini oko 2 km iznad zemlje, to su takozvani kumulusi.
Au, to je baš visoko.
Ima puno vrsta oblaka koje meteorolozi razlikuju. Mi ćemo govoriti o one tri osnovne vrste, odnosno niskim, da kažemo srednjim i visokim. Najniži su kumulusi na 2 km iznad zemlje. Kad oblak sadrži dovoljno kondenzovanih kapljica, dovoljno velike mase da mogu da padnu, to su takozvani kišni oblaci koje nazivamo nimbusi. Pa tako, kumulus nimbusi su oblaci koji na 2 km mogu doneti kišu. Od 2 do 7 km iznad zemlje nalaze se takozvani stratusi oblaci kojih nam mogu doći one duge, hladne jesenje kiše, dakle oni su malo više od kumulusa. Najviši oblaci su takozvani cirusi, koji se nalaze više od 7 km iznad zemlje i oni su sačinjeni od komadića leda. Iz ovakvih oblaka pada takozvana ledena kiša ili sneg.
A kako izgleda kišna kap?
Ono što je zanimljivo, kapljica nema onakav oblik suze kakav zamišljam. To su uglavnom kuglice, možemo ih tako nazvati, koje padaju. Na njih utiče naravno otpor vazduha koji ih malo oblikuje, a ako su veće, one se mogu i ispljoštiti kao pljeskavice pa se razbiti u dva ili više delova. Kada govorimo o oblacima koji se, kao što smo rekli, sastoje od sitnih kapljica kiše, odnosno vode, njihove dimenzije su svega stoti deo milimetra. Dakle, kada bi uzeli jedan milimetar i podelili ga na 100 delova, otprilike tolika bi bila jedna kapljica koja čini oblak i koja naravno ne može da padne, kao što smo rekli. Da bi kiša pala, te kapljice se skupljaju i dođu do veličine od nekih pola milimetra. Kada su veličine pola milimetra, onda one krenu da padaju ka zemlji.
Zašto je kap ponekad sitna, a ponekad krupna?
Veličina kapi zavisi od toga koliko se onih sitnih kapljica sjedinilo, odnosno sudarilo kada je nastajala kišna kap. Rekli smo da kišne kapi mogu biti dimenzija od pola milimetra, ali mogu narasti i do skoro pola centimetra, odnosno između 4 i 5 milimetra. To su one teške i krupne kišne kapi. To su uglavnom one letnje tople kiše koje kratko traju.
Nastavite da kišnete bez mene. Imam dogovor s mojom jabukom.
Ovoga jutra budili su vas
Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke,
član Deče dramske grupe Radio Beograda, Matija Armuš i glumac Miće Milovanov.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je nit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit.
Sedam je sati i skoro 14 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda 1. Temperature u našoj zemlji u ponekim mestima su čak za stepen niže nego u prethodnom satu, odnosno prilikom prethodnog merenja. U Novom Sadu je tako sada 12. U Beogradu je i dalje 14, u Nišu i Kragujevcu 13 stepeni, u cijeloj zemlji uglavnom između 10 i 14. Do kraja dana ostaće uglavnom oblačno, ali, kako kažu meteorolozi, uz duže sunčane intervale. A od pre dve nedelje nekako smo ustanovili običaj da se četvrtkom u ovo doba jutra čujemo sa Darkom Glavašem, koji je vršila dužnosti gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima. Gospodine Glavaš, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima. Jeste, kao što ste i najavili, što se tiče samog vremena, očekuje se stabilizacija narednih nekoliko dana i suvo vreme sa manjim porastom dnevne temperature, gdje će ići u intervalu od 10-11 stepeni pa do 17 ili 18 stepeni, koliko će biti najviša dnevna temperatura, ali već do sljedeće nedelje najavljena kiša i pad temperature.
Znači, ove nedelje još malo možemo da se oslonimo na to da će biti lepo vreme i da će biti manje gužve u gradu. Gospodine Glavaš, jedna informacija koja je najavljena za danas, to jest jedan od događaja, ako to možemo tako da nazovemo, jeste da će delovi Vračara i to centralne ulice Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića biti bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži.
Jeste, naravno, sve najaktuelnije informacije uvek svi naši slušalci mogu da nađu na aplikaciji Beokom, gde se informacije ažuriraju 4 do 5 puta u toku samo jednog dana, gde su sve informacije, znači, o isključenjima vode, o isključenjima struje, naravno, sve to najavljujemo i dan ranije. I ono što je najvažnije, mogu da nađu sve informacije o aktuelnim radovima, to jest gradilištima na teritoriji grada Beograda, kako planiranim, tako i onim havarijskim radovima, znači kao što su i ovi radovi sada na vodovodnoj mreži, havarijski radovi koji se dešavaju. Činjenica jeste da jedan deo linijskih instalacija na teritoriji grada Beograda stariji, posebno se to odnosi na vodovodne instalacije. Mi u toku samo jednog dana imamo negdje oko 100 do 120 kvarova na vodovodnoj mreži. Naravno, to se najviše vidi baš kada se desi u samoj centralnoj gradskoj zoni, ali svakodnevno ekipe vodovoda praktično 24 časa rade i rešavaju kvarove u vodosnovdevanju.
Važna tema ovih dana bilo je i grejanje i da li je moguće bilo da oni koji tokom cele godine plaćaju za centralno grejanje i dobiju to grejanje onda kada im treba. Možete li da najavite kada to možemo očekivati?
Pa evo, uskoro će krenuti funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja. Ostalo je još samo nekoliko gradilišta koje izvode IKP Beogradske elektrane. Naravno, da se u praktično celo leto su vršene intenzivne pripreme svih klimatskih sistema, sanirani su kvarovi, uvedeno je u više objekata nov sistem daljinskog grejanja u skladu sa pozitivnom odlukom, to jest po sklapanju ugovora investitora sa IKP Beogradske elektrane, tako da na vreme ćemo krenuti sa funkcionalnim probama, a od funkcionalnih proba zavisi i mogućnost startovanja toplih proba. Jednostavno, sistem prvo, neophodno je prvo sistem napuniti kako treba i isprobati sve. Sad, još jednom, naravno, apelujem na sve naše sugrađane koji izvode radove u svojim objektima da nijedan rad na instalacijama, ovim posljednjim instalacijama na radijatorima i na telima unutar svoje zgrade ne rade bez saglasnosti IKP Beogradske elektrane i naravno bez uslova IKP Beogradske elektrane. Jer primetili smo prethodnih godina da se povećao baš broj curenja u stanovima gde su izvođeni radovi, a da naši sugrađani nisu pozvali Beogradske elektrane. Znači, taj jedan savjet koji mogu da dobiju od stručnjaka mnogo znači, a da ne kažem, nikome nije prijatno da u njegovom stanu završi nekoliko kubika, da ne kažem nekoliko desetina kubika vode, ukoliko su oštetili instalaciju pri izvođenju nekih radova.
Za kraj ovog današnjeg razgovora jedna lepa tema. Vidim da je najavljena za subotu 30. septembra dečja pijaca na popularnom Kalencu, to jest pijaci Kalenić.
Jeste, to je samo nastavak svih aktivnosti koje rade IKP gradske pijace. Podsjetio bih samo na noćne markete s kojima su počeli praktično stidljivo pre godinu i po dana, a da se to sada već razvilo jedan veliki događaj. I ne samo to, moramo da najavimo i našim sugrađanima velike izmene u režimu saobraćaja za nedelju.
Aha.
Pošto je prvi put održava velika biciklistička Grand Fondo Skyline trka. To je međunarodni događaj i to je još jedan od načina da upoznamo praktično Beograđane sa ovim alternativnim vidovima prevoza, pre svega sa biciklima. Start i cilj trke biće na Terazijama, a trka se dalje vozi, znači, Avalom, to jest rubovima grada, i ponovo se cela trka vraća u centar grada sve aktivnosti praktično počinju na terazijama već u noći između subote i nedelje, kada će biti obustavljen saobraćaj na terazijama, a sukcesivno će se zatvarati gradske ulice kako trka bude prolazila. Sve aktivnosti je planirano da budu završene do 15 časova u nedelju. Tako da evo, još jedna najava, jedan divan događaj, dođite, pošto će biti i trka zadovoljstva, to jest znači praktično jedna promotivna trka za sve ljude dobre volje koji žele i na ovaj način malo da se provozaju glavnim gradskim ulicama u jednoj zatvorenoj lepoj vožnji. Naravno, za one koji su nešto spremniji, pozivamo ih da učestvuju u događaju, znači bit će trka na 70 km, trka na 100 km, lep biciklistički događaj i još jedno podsjećanje na baš ove alternativne vidove transporta na našim ulicama.
I po ovoj upozorenje, znači za sve vozače da obrate pažnju na izmene saobraćaja.
Upozorenje, naravno, za sve vozače, ne samo tu, i dalje su aktivna sva gradilišta na teritoriji grada Beograda, tako da...
Vrlo dobro smo s tim upoznati.
Apel svim vozačima da prilagode vožnju, pre svega znači postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, ali i uslovima puta, i naravno tu smo da im uvek damo blagovremeno sve informacije o tome kada će i koji delovi grada biti zatvoreni.
Darko, hvala vam na ovim informacijama i na uključenju u naš jutarnji program. Čuli ste Darka Glavaša, gradskog sekretara za poslove odbrane, vanredne situacije, komunikacije i koordinaciju odnosa s građanima. Sati i 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Prelazimo na temu koja je važna za sve u zemlji, a to je obrazovanje i zapošljavanje. Poslodavci u Srbiji naime sve teže pronalaze nove radnike, iako je stopa nezaposlenosti takva kakva je, kako bi se izborili za kvalitetnu radnu snagu svih nivoa obrazovanja, koja se uglavnom seli u inostranstvo, domaće firme razmišljaju o povećanju plata, a velike kompanije idu i nekoliko koraka unapred, pa nove zaposlene angažuju iz kruga srednjoškolaca, koji su se u njihovim pogonima kroz programe dualnog obrazovanja obučavali za proizvodna zanimanja. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
U fabrici brisača nemačke kompanije Bosch u Šimanovcima trenutno je angažovano više od 1000 zaposlenih. Od samog početka proizvodnje 2012. godine trude se da za svoje pogone obezbede najkvalitetniju dostupnu radnu snagu, rekla nam je direktorka Boscha za tržište Srbije Jovanka Jovanović.
Pored činjenice da smo bili pionir u uvođenju dvojnog sistema obrazovanja za profil industrijski mehaničar sa srednjom tehničkom školom u Pećincima, mi ove godine ćemo upotpuniti taj program sa profilom električar. Inače, do sada su dve generacije učenika završile po tom programu i svi su dobili ugovor o radu na neodređeno vreme.
Prema rečima Jovanovićeve, Bosch je u Srbiji istu pažnju posvetio i visoko obrazovanim kadrovima.
Mi se nalazimo blizu dva univerzitetska centra u Beogradu i u Novom Sadu, a oba su na šangajskoj listi. To je za nas bilo izuzetno važno, jer doći sa proizvodnjom ovde, a nemati dostupnu visoko kvalifikovanu radnu snagu i inženjere na prvom mestu, to je jednostavno za Bosch nije moguće.
Kadrovska politika je glavna tema i u preduzećima koja su u Srbiji osnovali domaći privrednici, kaže direktor trgovinskog preduzeća Gomex Goran Kovačević.
Svi razmatramo mogućnosti podizanja plata. Sama konkurencija više nije, ne znam, drugi poslodavac unutar Srbije, nego nam postoje poslodavac iz inostranstva. Tako da mi sad brinemo kako da zadržimo ovaj kadar koji imamo i svima nam je jasno da moramo bolje plaćati ljude ako hoćemo da imamo neke rezultate.
Kakva je situacija na tržištu radne snage u Srbiji, pitali smo i savjetnicu za karijerno informisanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Mirjanu Sakić.
Najtraženiji građevinski radnici, šivači tekstila, službenici obezbeđenja, u porastu je potražnja za diplomiranim ekonomistima, diplomiranim pravnicima, doktori medicine različitih specijalnosti, defektolozi, mašinski i građevinski inženjeri, inženjeri elektrotehnike itd. U tom smislu imamo pojačano, da kažemo, neke aktivnosti da se obezbedi dovoljan kadar ljudi za IT industriju.
Profesije koje se najviše traže, u perspektivi bi, kao što smo čuli, možda mogle da računaju i na nešto veće plate. Na potezu su domaći poslodavci, od kojih zavisi da li će pridobiti poverenje tih radnika ili će ih prepustiti konkurenciji koja radi u inostranstvu.
Ja uspravno stojim,
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Ministar financija Dušan Vujović kaže da će plate u javnom sektoru i penzije biti značajno povećane od nove godine, a da su moguće i jednokratne isplate pre kraja ove. Večernje novosti pišu da će plate biti povećane za 10, a penzije za 5%, a svi penzioneri pre toga primit će jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Više sindikata protestovaće u podne ispred vlade Srbije i zatražiti povlačenje zakona o zaposlenima u javnim službama. Skupština Srbije usvojila je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakon o visokom obrazovanju. Američki predsjednik Donald Trump predložio je plan za smanjenje poreza za pojedince i korporacije. Biće skoro dvostruko uvećan deo prihoda koji se ne oporezuje sa 12.000 dolara za pojedince i 24.000 dolara za porodice. U okviru Lige Evrope na prvom programu RTS-a večeras dve utakmice, u 19 sati fudbalska utakmica Keln Crvena zvezda, a od 21 Partizan Dinamo Kijev, odbojkašice Srbije na prvenstvo Evrope u Azerbejdžanu, u 18 sati i 30 minuta igraju četvrtfinalni meč protiv Belorusije uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Vreme danas biće umereno do potpuno oblačno u većem delu sa dužim sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo, značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Putovanje do ugla.
Putovanje do ugla.
Drugi
oktobar, noć između nedelje i ponedeljka. Nova emisija Radio Beograda 1. Putovanje do ugla. Autor i voditelj Hana Gadomski.
Eko. 48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jadni Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RPS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Venus.
Eko.
Kroz serija RTS-a Rekovac, 30. septembar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Pitanje jutra.
Pre svega, dobro jutro vam želim. 22 minuta do 8 sati. Ukoliko se tek razbuđujete i pitate se kako je vreme, temperatura u Beogradu je 14 stepeni, u Nišu i Kragujevcu je 13, u Novom Sadu i Kikindi recimo 12, 12 je u Kraljevu i u Kuršumliji, 11 je u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Negotinu, 10 u Zrenjaninu, 9 u Somboru i Subotici. Do kraja dana vreme će biti uglavnom oblačno, ali sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura između 16 stepeni i 21 stepen. Nekome je temperatura skočila posle jučerašnje odluke suda da Miroslav Mišković bude oslobođen, odnosno da mu se sudi ponovo. Konkretno, oslobođenje optužbi da je oštetio putarska preduzeća izvlačeći novac iz njih, a suđenje za utaju poreza bit će ponovljeno. Vaše reakcije na ovu odluku i na sve što je prethodilo ovoj odluci zanimaju me ovog jutra. Molio bih vas da nam se javite na 3225299 i 3225099, pa da se malo porazgovaramo na ovu temu, kako radi domaće pravosuđe, na osnovu čega se izdaju poternice za nekim, na osnovu čega se neko hapsi, kako se sudi, koji se zakoni, to jest ne zakoni, izvinjam se, koji se dokazi prilažu i šta je sad tu potrebno da se neko izvuče, a da neko bude osuđen. 3225299 i 3225099. Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam sa vama i milo mi je da sam uhvatila vezu, da odnosno da vas pozovem, ne znajući koje će pitanje jutra. Za mene je ovo pravo pitanje.
Pa evo, to je nekako bila jedna od najvažnijih vesti juče, pa je red da je prokomentarišemo. Mada kažu da ne treba komentarisati sudske odluke, ali ovo je nekako...
Nije tačno kako ne treba komentarisati. Ako se donose sudske odluke po proizvoljnoj i bahatom načinu sudija, zavisno, ja mogu da kažem da se legitimišem, mogu kažem ime, prezime. Neću reći moj onaj, kako se zove, IGMG, ne znam ga nikad.
IMBG, aha.
Ali ja stojim iza ovoga što kažem, svakome u lice i onim najvišim. Sudstvo je kod nas katastrofalno, jedino funkcioniše na osnovu para, mita i korupcije. Jezivo. Ja sam iskusila na sopstvenoj koži i neću više iznositi, jer nekoliko puta sam rekla na ovim talasima da je to strašno. Sudije najviših sudova, određeno u mom slučaju Ustavnog suda, je predsjednik Dragiša Slijepčević Ustavnog suda doneo nezakonitu i odluku koja je van ingerencije Ustavnog suda protiv mene, protiv mog slučaja. Tako da, ovo što je Mišković oslobođen, mene uopšte nije to iznenadilo. Čak sam i očekivala, čovjek ima pare, nemam pojma odakle mu te pare.
Tolike, dobro, da.
Ne znam ni ovaj Šećerko odakle mu tolike pare kupuje, levo, desno, sve redom. Tako da, samo... je katastrofa. U našem sudstvu je totalna katastrofa. Svaka čast od ponekim izuzecima, ja ih ne znam. Ali znam da...
Hvala što ste nam se javili. Moramo da ostavimo vremena za druge slušalce. Nemojte se ljutiti što sam vas prekinuo. Kad pomenuste pare, ako se sjećate, evo, da, ako se ne sjećate, u stvari da vas podsjetim, da je Mišković uplatio rekordan iznos za jemstvo u srpskom pravosuđu, 12 miliona dolara, i to u kešu, da bude pušten iz pritvora. Kako li izgleda 12 miliona dolara u kešu? To bih volio da vidim. Ali dobro, to je druga tema. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Vi ste rekli da je juče to bila najvažnija vest.
Pa jedna od, da.
Jeste, ali da vam kažem, to mene ne iznenađuje i ja lično verujem da vrh države ipak ima veze sa tim, jer na kraju krajeva se oni određuju i sudije i sve ovo, znači oni ipak sve znaju.
A vrh države je bio uključen i u hapšenje.
Pa jeste, pa oni igraju igru.
Aha.
Mi tu samo smo posmatrači. A juče se desio veoma važan zakon koji su doneli, gde je cela skupština maltene izašla, više skoro polovina je bila odsutna.
Mislite na zakon o osnovama obrazovanja?
Da,
jeste.
Da. Znači oni puste tako nešto da bi nešto drugo prošlo koje je katastrofalno, jer, pazite, jedan važan zakon, 130 ljudi prisutno, a 121 je glasalo za, znači to su njihovi. Prema tome, mislim, sve je jasno.
Da.
Ko hoće malo da razmisli, ja mislim da je sve jasno i da svi oni koji su i došli na vlast, oni su došli hapšenjem tih ljudi, a u principu to je sve igra bez granica.
Da. Hvala što ste nam se javili i skrenuli pažnju na ovaj zakon o obrazovanju, jer današnji NIN piše o tome, tačnije profesor Ivan Ivić, koji je jedan od naših vrhunskih stručnjaka za ovu temu, i koga brine sledeće: ako direktore škole imenuje i smenjuje resorni ministar, oni će činiti sve da mu udovolje, potpuno će ignorisati stavove školskih kolektiva, a i nastavnici će nastaviti da budu poslušni. Ali dobro, to je sad jedna druga tema, pričat ćemo i o njoj, nego da se mi vratimo na ovu našu originalnu, prvobitnu. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
O, treća slušateljka u nizu, to se retko dešava, obično nam se javljaju muškarci, očigledno je ova tema više inspirisala.
Ja bih ovom komentarisala ovo što je predsjednik države rekao.
Aha.
U vezi sa tim.
Evo vam tajkuni, neka pokradu sve što je stvoreno.
Da, sve njegove izjave su za unutrašnju upotrebu nama, koji treba da kažemo bravo, on hoće sve, on
ali ne može i tako dalje. Prvo, on to ne sme tako da kaže. On je od samog početka, on je inicirao kao to hapšenje, sve su to igre, lepo je rekla gospođa pre mene. Međutim, on, po mom mišljenju, on ne sme to da kaže, on ne sme da pomene odluke suda, nego on treba da svoje, on sad više naravno nije premijer, ali po medijima, ja ne znam šta mediji, da li to igra, hoće da nam ga ogade, do juče, mislim, svima, nekima su već, neki već imaju svoje mišljenje, ali do juče je bilo, sve vesti su počinjale, premijer je, ne znam, ovo, ono, danas počinju predsjednik države. Do juče predsjednik države nije bio važan, ali dobro, to je druga
dobro,
tema.
A to je druga tema, jeste.
Htjela bih da kažem da bi on morao da preispita, odnosno da pozove, odnosno da se zainteresuje. Šta je prezentovano sudu, počev od policije koja je hapsila, pa svih organa koji su predali sudu se predaju.
E pa to je pravo pitanje, da li su ti dokazi bili dovoljno kvalitetni?
Dakle, sudija, mi gledamo i po filmovima i vidimo svakog dana, vešti advokati se uhvate za neški propusti i lako mogu da obore. Prema tome, pitanje je koliko je to sudu prezentovano, sa kakvim nepobitnim dokazima da sud može da donese odluku.
I to je vrlo važno pitanje i hvala što ste nam i to istakli. Hvala i na javljanju. Vreme je za četvrto uključenje ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, evo ga i prvi slušalac. Kako
ja mislim da je uglavnom je jasno svima kakva je igra u pitanju. Znači, ja se bogatim nelegalno, stičem enormno bogatstvo, dogovorim sa vlastima svoje hapšenje, platim određenu vrstu dila, odnosno reketa, budem oslobođen i moja biografija je oprana. Znači, pred sudom, ali nije pred Bogom. Naravno, narod ćuti, ne razmišlja, sva sreća po vlast, pa nema mnogo baš pametnih i mislenih ljudi u Srbiji, tako da trpećemo to i narednih decenija verovatno i dogod postojimo, ali nažalost nema nas, nestajemo i teritorijalno i fizički, tako da jednostavno zaključak je opšta katastrofa. Hvala.
Hvala što ste nam se javili. Ja sam se nešto razmišljao da li da pričamo o ovoj temi, da nam nedostaju obdaništa, mislim da je to vitalna stvar za našu zemlju, ali dobro, pričat ćemo drugi put o tome. I još jedno uključenje za ovo jutro imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A odakle nam se javljate? A
javljam se iz Niša.
Iz Niš. Ja, mene su učile se kaže iz Niš, a ne iz Niša. Šalim se, nemojte da se ljutite zbog ovoga. Kako vi tumačite ovo što se desilo juče, ova oslobađajuća presuda i ponavljanje onog jednog dela suđenja?
Pa znate šta da vam kažem, mislim da smo mi dodirnuli dno što se tiče pravde u ovoj zemlji.
Pa izgleda da to dno nekako stalno može se pomera naniže.
Teško.
Taman pomislimo da smo dotakli dno.
Dno ima svoj limit.
Aha.
I ispod tog limita mi ne možemo više da idemo. Jasno je da mi kao građani nemamo dovoljno prostora da kažemo svoje mišljenje u javnosti. I ovih par minuta koje mi imamo ovde su zaista prekratki da bi mi mogli javno da se suprotstavimo svem onome što se dešava u našoj državi.
Da.
Neću da komentarišem ovo. Svi znaju šta je Vučić rekao pre par godina. I da neće tajkuni da upravljaju ovom zemljom i da oni nisu glavni u ovoj zemlji, dobre postoji pravni poredak i tako dalje i tako dalje. I šta se sada dogodilo? Hoćete vi nama da kažete to? Vi novinari. Pošto vi imate 24 sata da kažete ono što jeste ili ono što nije. Zašto vi to nama ne bi rekli, nego mi moramo u ovih par minuta da govorimo svoje mišljenje i da izražavamo u jednoj nervozi svoje nezadovoljstvo koje je izrazito kod većine naroda. Znači, izrazito. I to niko ne želi da čuje. Niko ne želi da čuje. Trebamo da gledamo razne programe, razne zadruge, razne zabavne, razne bitefe i tako dalje, a krucijalni problemi koje mi imamo se ne rešavaju u državi. Evo kako smo mi doživjeli danas da živimo i da nas ismejavaju. Ovo je ponižavanje. Ovo je ponižavanje po mom mišljenju. Neću više da vam uzimam vremena, možda još neko da se javi.
Hvala. Hvala vam što ste nam se javili. Žao mi je što se tako osjećate, ali mi se čini da ste izrazili sećanja dobrog dela ljudi koji žive u Srbiji. 10 minuta do 8 sati. Ostanite dalje uz Radio Beograd 1.
Tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe. U more pade milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu. Sama od sebe u more pate od milion još jedan dobra suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje.
Šest minuta do osam sati na talasima Radio Beograda 1. Bavimo se malo zdravljem i to pre svega zdravljem srca i kardiovaskularnog sistema. Institut za javno zdravlje u Nišu, Niški dom zdravlja i Institut Niška banja i ove godine besplatnim preventivnim pregledima pacijenata uključuju se u obeležavanje Svetskog dana srca. Za zainteresovane građane preventivni pregledi bit će organizovani danas u Nišu, a sutra u Niškoj banji. Više o ovome naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u Niškom domu zdravlja u okviru akcije i obeležavanja Svetskog dana srca. U domu zdravlja u Nišu jedna velika akcija. Pred našim mikrofonom ovog jutra primarius doktor Radovan Mihajlović. Doktore Mihajloviću, šta pacijentima iz Niša danas dom zdravlja nudi?
Danas Dom zdravlja u periodu od 10 do 12 sati organizuje u okviru Svetskog dana srca akciju preventivnih pregleda, gde pacijenti mogu da dođu i bit će pregledani, bit će urađen nivo šećera u krvi, izmeren krvni pritisak, dobit će propagandni materijal i dobit će savete od naših internista, pošto je to akcija koja odeljenje za internu medicinu organizuje, u slučaju da dođe do pacijenti koji postoji faktor rizika, odnosno bilo povišen krvni pritisak, šećer i tako dalje, odmah su upućeni na dodatne specijalističke preglede u okviru Doma zdravlja.
Ako zatreba, mogu i u tercijarni oblik zdravstva da krenu u klinički centar ako je alarmantna situacija.
Ako zatreba, nadam se da takve potrebe neće biti, u svakom slučaju bit će kompletno zbrinuti.
Da, još jednom slušalcima koji nas ovog trenutka čuju, da kažemo, vrata su otvorena od 10 sati, samo lična karta ili zdravstvena.
Tako je, vrata Doma zdravlja su otvorena celog dana, a akcija traje od 10 do 12 sati danas. Dovoljno je samo bilo kakav dokument za identifikaciju, da li je to zdravstvena knjižica, lična karta, vozačka dozvola, znači bilo koji dokument, bez obaveze da pacijent bude osiguran.
Doktore, ja znam da se u Domu zdravlja radi precizno i onako kako valja. Ako dođe i više pacijenata, neće doktori gledati na sat da li je prošlo 12.
Akcija traje sve dok zadnji pacijent koji dođe bude pregledan i zbrinut.
Evo, ova akcija je danas u Niškom domu zdravlja. Doktore Mihajloviću, hvala vam. A sada da čujemo i doktora Bojana Ilića iz Instituta Niške banje. Doktore, danas u Domu zdravlja pacijenti mogu da provere svoje zdravlje, a sutra u Niškoj banji.
Pacijenti mogu uvek svakoga dana da provere svoje zdravlje, ali ovo je sad ciljano i namenski. Znači u petak, u periodu od 10 do 12, na platou kod fontane u Niškoj banji, ako bude lepo vreme, obeležit ćemo Svetski dan srca. A ako bude oblačno, ako bude kišovito, sam događaj premestit će se na četvrtom spratu u radonu instituta Niška banja.
Dakle, zainteresovani pacijenti mogu da dođu do Niške banje, da malo prošetaju, da obave pregled, pa opet da odmor u Niškoj banji.
Kao i uvek, bolesnici znaju, dobrodošli su, mi ovako imamo i 560 naših ležećih bolesnika, sve će to biti u smislu priče jedne zajedničke akcije u obeležanju, u smislu obaveštenja o faktorima rizika, merenje body mass indeksa, merenje krvnog pritiska, provera u opšteg stanja, opšteg zdravlja. Kažem, bit će jedan međusobni susret bolesnika i doktora, sve što treba razmenit ćemo iskustva, kažem, ovo je jedan dan, a mi treba da doživimo još narednih 365.
Doktore, za kraj poruka onima koji nas čuju. Kako čuvati srce?
Čitav život treba čuvati srce. Znači umerenost u svemu i ono što je bitno je zdravna režim ishrane. Znači sve nam je dostupno, ništa nije skupo. Kretanje, fizička aktivnost i redukcija faktora rizika u smislu regulisanje povišenog krvnog pritiska, smanjenje masnoća u krvi, prestanak pušenja ako osoba puši i još mnogi drugi faktori na koje možemo da utičemo i da ih regulišemo.
Doktore Iliću, hvala što ste pričali za Radio Beograd. Hvala doktore Mihajloviću. Evo, dragi slušatelji, ponoviću, u Niškom domu zdravlja danas preventivni pregledi od 10 do 12, a sutra u prelepoj, prekrasnoj Niškoj banji, banji pod Koretnikom, u Institutu Niška banja, takođe mogućnost da proverite svoje zdravlje. Hvala vam, doktore.
Hvala i vama.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Plate u javnom sektoru i penzije biće značajno povećane od nove godine, a moguće su i jednokratne isplate pre kraja ove, najavljuje ministar financija. Kaže da će se tačni iznosi znati najkasnije 26. oktobra, kada MMF ponovo dolazi u Beograd. A večernje novosti pišu da će plate zaposlenih u javnom sektoru biti povećane od 1. januara za 10%, a penzije za 5%. To će prosečnu penziju od 23.822 dinara povećati za 1.141 dinar, a platu u javnom sektoru za 4 do 5.000 dinara u proseku. Pre toga će svi penzioneri u novembru dobiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara. U Španiji jača podrška glasanju za nezavisnost Katalonije na referendumu koji se održava u nedelju, smatra predsjednik te španske pokrajine Carles Puigdemont. On dodaje da evropske institucije to ne mogu da ignorišu. Posebno je kritikovao Evropsku komisiju, koja se po njemu pretvara da ne čuje želju Katalonaca da glasaju na nedeljnom referendumu. Američki predsjednik Donald Trump i republikanci su u Kongresu predložili plan vredan 5 trilijona dolara, koji podrazumeva smanjenje poreza za korupcije i potencijalno za pojedince. Poreski sistem bi se pojednostavio, a odbici koje koristi većina Amerikanaca bi se udvostručili. Trump je rekao da je to najveća redukcija poreza u istoriji zemlje. Skupština Srbije usvojila je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakon o visokom obrazovanju. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je krovni prosvetni zakon kojim se uvode i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktori biti birani isključivo na osnovu kompetencija, a posljednju reč pri izboru davaće ministar. Zakonom je povećana odgovornost nastavnika, ali i učenika roditelja, i predviđene su i novčane kazne za nasilje u školi, donošenje alkohola i narkotika. Novi zakon o visokom obrazovanju, između ostalog, predviđa da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 bodova. Đaci osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu jutro su krenuli na časove posle skoro jednomesečnog bojkota nastave zbog smene direktora škole. Dogovor je postignut sinoć nakon pregovora sekretara za obrazovanje grada Beograda sa bivšim direktorom škole i roditeljima učenika. Fudbaleri Paris Saint-Germaina nadigrali su minhenski Bayern sa 3-0 u drugom kolu Lige šampiona. O 19 časova na prvom programu RTS-a prenos je fudbalske utakmice Keln Crvena zvezda, a od 21 Partizan Dinamo Kijev. Osmorica navijača Crvene zvezde, koji se nalaze na listi od 500 potencijalnih huligana, uhapšeni su u Kelnu iz predostrožnosti, prenao je nemački list Express. Na evropskom prvenstvu za odbojkašice u Azerbejdžanu počinju četvrtfinalne utakmice, igraju Italija i Holandija, a od 18:30 Srbija sa Belorusijom uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Danas oblačno i nešto toplije, najviša temperatura 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Fakultet na kome se izučava filozofija ili filosofija zove se filozofski. Gimnazijski predmet koji se bavi filozofijom ili filosofijom zove se filozofija. Udžbenik iz kojeg đaci uče o čuvenim filozofima ili filosofima zove se filozofija. Predmetni nastavnik koji im objašnjava pojmove iz filozofije ili filosofije ima zvanje profesora filozofije. U žargonu učenici ga zovu filozof. a svi oni, valjda još od vremena prvih prevoda sa grčkog i latinskog, podeljeni su u dva skoro nepomirljiva tabora, filozofski i filosofski. Bitka za ključno slovo S ili Z, ta i danas, a poligon za najžešće obračune sa slavskih ručkova, prijateljskih sedeljki i neobaveznih časkanja sa lektorima preselio se na internet. A tamo, koliko mogu da pročitam, pravopisnim rešenjem niko nije zadovoljan.
U pravopisnom rečniku navedeni su ispravni oblici filozof, filozofija, filozofirati, filozofski, uz napomenu da se u stručnim tekstovima često mogu sresti i oblici filosof, filosofija, s. Dakle, mogu se sresti, nisu nepravilni, ali pravopisci daju prednost oblicima koji u pravopisnoj tradiciji imaju kontinuitet, filozof i filozofija s.
Srpski na srpskom.
Čim se svaki naš fakultet na kome se izučava filozofija zove filozofski, za mene nema dileme koji je oblik pravilan, ali ne razumijem o kakvom je kontinuitetu reč. Kad se rasprave o tome da li je pravilno reći filozofije ili filosofija, nikad nisu okončale. Čak se s vremena na vreme toliko zaoštre da filosofi, kao ljubitelji mudrosti, filozofe nazivaju ljubiteljima mraka i mračnih sila.
Kontinuitet se odnosi na pravopisna rešenja koja se nisu menjala od 1960. godine, kada je oblik filozofija bio naveden kao jedini ispravan, prema pravilu da se suglasnik s među samoglasnicima zamenjuje sa z i u grčkim i u latinskim rečima prema tradicionalnom izgovoru tog latinskog glasa. Naredni pravopis izričito je oblik filosofija navodio kao nepravilan, a najnoviji, dakle, poštujući taj kontinuitet i ukorenjenost u jezičkoj praksi, daje prednost obliku filozofija.
Srpski na srpskom.
A šta ako su pravopisci u startu pogrešili? Naš čuveni helenista, profesor, filozof i prevodilac Miloš Đurić bio je najistrajniji u tome da je jedino ispravan oblik filosofija, a ne filozofija. A 60-ih boljeg poznavaoca klasičnih jezika od njega nismo imali.
Reč filozofija potiče iz starogrčkog i to kao složenica od prefiksa filo i imenice sofija, što znači ljubav prema mudrosti. Međutim, u naš jezik filozofija je stigla preko latinskog i njegovog tradicionalnog zapadnog, to jest nemačkog stila izgovora, gde se s između samoglasnika izgovara kao z. U suštini, radi se o razlici između etimološkog, to jest istorijskog i savremenog značenja reči, sa čim se profesor Đurić nije slagao. Kako u starogrčkom imenica Zofos označava mrak, tamu i pomrčinu, prema njegovom tumačenju, filozof bi mogao biti jedino ljubitelj mraka, a ne mudrosti.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
me if you should ever need someone to help get your head straight. I'll be your resident, all night sure I'd rather have you around. All that I know, when you find love, you'll never let it go. Never let it go. Without you, I'm lost.
Dobar dan vam želim, 8 sati i 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1, ušli smo u treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. U ovom satu bavit ćemo se jednim sajmom stipendija koji počinje u 9 sati u zgradi rektorata. Pričat ćemo o salonu Stripa koji večeras počinje u SKC-u jubilarno 15. izdanje ove manifestacije, svake godine sve ozbiljnije, ali za početak pričamo o američkom nezavisnom filmu i tim povodom imamo i gosta u studiju.
Gost jutra.
Gost jutra nam je Marko Popović, urednik filmskog programa u Domu omladine, gde se održava pomenuti festival američkog nezavisnog filma. Sve počinje večeras i traje do nedelje 1. oktobra. Vrlo zanimljivi filmovi i teme, kao i obično kada je američki nezavisni film u pitanju. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
David Lynch je na posteru, što je nekako bilo i očekivano. Nekako ceo septembar protiče u vezi sa Davidom Lynchom. Prvo izložba fotografija u kulturnom centru, a evo sad na kraju meseca i ovaj dokumentarac o njemu koji očigledno privlači najviše pažnje.
Pa tako je nekako ispalo. David Lynch se posle puno godina vratio sa novim serijalom Twin Peaksa i čini mi se da je to isprovociralo novu generaciju gledalaca da se upozna sa njim i da ih zaintrigira. Tako da David Lynch doživljava potpunu renesansu ovde kod nas. Mi u Domu omladine u okviru američkog nezavisnog uspješnog filma, zapravo čitav petak, znači sutrašnji dan, na neki način posvećujemo njemu, jer je u 19 časova prvo film Buđenje Lilit, jedna tako noir lirski horor koji je nastao pod njegovom umetničkom supervizijom. Dakle, nije on režirao, ali je on bio vrlo aktivno uključen u ceo kreativni proces, a zatim u 9 sati prikazujemo dokumentarac koji je veoma zanimljiv, jer zaista dok ga gledate imate utisak da sedite ovako sa Linčem pored njega dok on slika i da slušate šta ima da vam kaže. I on tu razlaže ceo svoj život i celu svoju karijeru od početaka do danas. Tako da ja mislim da za svakoga kome je Linč ako zagonetka, a mislim da nas je puno takvih, ovaj dokumentarac je nešto što obavezno moraju da vide.
I to je ovako vrlo sveže sa festivala u Veneciji stigao u Beograd posle svega nekoliko.
Tako je, ovo je domaća premijera, svi filmovi koji će biti prikazani na festivalu Američkog nezavisnog filma su domaće premijere, a veliki deo njih dolazi sa tako velikih festivala poput Venecije ili nekih drugih festivala koji su značajni generalno za nezavisni film, tako da je ta selekcija od 7 filmova nešto što je zaista pravi presek onoga što se zove off Hollywood, odnosno one produkcije u Americi koje je ideološki i finansijski potpuno nezavisna od Hollywooda.
Da, i iz ne znam kog razloga američki nezavisni film je oduvek bio dobro primljen ovde u Beogradu i Srbiji. Svi smo volili da gledamo unazad decenijama ove filmove.
Jeste.
I ta tradicija se nekako nastavlja. Da.
Jeste, američki nezavisni film je zapravo postao žanr za sebe.
Da,
i kao
da.
Što imamo, ne znam, horore ili melodrame, tako imamo nezavisni film i kad se
da.
To kaže, ljudi već znaju šta mogu da očekuju. Da, ovo su filmovi koji su zaista nastajali za vrlo, vrlo male budžete, uz dosta snalažljivosti i dovidljivosti autora, ali, na primjer, gost ovogodišnjeg festivala sa čijim filmom otvaramo večeras u 9 festival, Wayne Roberts. On je jedan tipičan reditelj nezavisnih filmova u smislu da je snimao do sada nezavisne filmove, a sada na festival dolazi sa upravo završenog snimanja filma sa Johnnyem Deppom. Znači, on je napravio taj korak od nezavisnih ka Hollywoodu i generalno taj nezavisni američki film je jedan bazen gde Hollywood stalno baca mrežu i odatle vadi one najtalentovanije, tako da je i zbog toga zanimljiv, jer nikad ne znate ko je sledeća velika zvezda.
Da. Ko će onda iz tog nezavisnog da pređe u ovaj zavisni?
Ovaj zavisni, tako je.
Zavisni film. On će, Wayne Roberts će održati i kako se to kaže, master klas.
Jeste, radionicu. On će, znači, večeras otvoriti festival i posle projekcije njegovog filma Katie kaže s Bogom odgovaraće na pitanja publike, a u subotu u 12, takođe u velikoj sali Doma omladine Beograda, održat će radionicu gde će upravo pričati ne samo o tome kako snimiti film sa zaista limitiranim i malim budžetom, što je ovde kod nas uvek aktuelna i zanimljiva tema, nego i prosto kako je on napravio taj korak da sada snima za daleko veće budžete i sa zvezdama kao što je Johnny Depp, koji jeste i nije Hollywood, on je tako
da,
tu negde na granici.
Jeste. Uspešno balansira. Osim filma Katie kaže s Bogom koji večeras otvara i sutrašnjeg programa koji se već najavio, koji je u znaku Davida Linča, šta još ima na programu u subotu i nedelju?
Pa, ono što bih ja možda izdvojio kao zaista jedan vrlo, vrlo zanimljiv film je u subotu u 9 sati Čovek iz Rina, Dave'a Boyle'a. To je reditelj čiji smo film prikazali i prošle godine i on je zanimljiv jer ima taj petparački karakter svih nezavisnih filmova. To je mešavina misterije, krimića, film noara, jedna tako priča koja spaja japansku krimiću krimi spisateljicu, šerifa iz malog grada i jednog misterioznog putnika i nekako odražava zaista karakter nezavisnog američkog filma. To jesu te tako petparačke priče koje imaju obično neke krimi ili misteriozne ili horor zaplete, a zapravo govore o eto, nečemu što se uslovno rečeno zove druga Amerika, koja ne može da se vidi u holivudskim filmovima, a meni se čini da je možda autentičnija ili bliža stvarnoj Americi.
Da, tako se meni čini. I za kraj festivala jedan film sa intrigantnim naslovom Laura usvaja macu.
Jeste. To je svakako jedna tako melodrama i komedija, tako da je, čini mi se, nekako baš zgodan film za nedjelju. Pomenuo bih da ćemo imati i žiri festivala, tako da, kao što smo imali i prethodnih godina, pobednika festivala ćemo pozvati iduće godine na sljedeće izdanje festivala, da nam nešto pametno kaže i eto, tako se nastavlja taj američki nezavisni film da živi u domu omladine.
Da, važno je pomenuti da su selektori Hristina Hadži Haralabus i Radoslav Pavković.
To je vrlo zanimljivo zato što su oni zapravo nešto što bi moglo da se kaže kao nezavisni domaći autori koji snimaju također vrlo zanimljive filmove u ne tako raskošnim budžetima i zapravo ceo ovaj festival je njihova inicijativa i onda zajedno sa nama iz Doma omladine smo pre 3 godine to počeli to da radimo i mogu da kažem da festival raste i u broju dana i u broju filmova koje prikazujemo, a i u interesovanju publike. Tako da, na primjer, ovaj Linč već prodaja je prilično poodmakla, pa ko hoće mogo bi možda da požuri do blagajne doma omladine.
Karte su 250 dinara.
Jeste, 250 dinara i ceo program je na sajtu Doma omladine, detaljno sa opisima filmova, pa eto i tu slušalci mogu da pogledaju.
Odlično. Marko, šta još možemo očekivati do kraja godine Doma omladine, pre svega od filmskog programa?
Zašto? puno toga. Možda je zanimljivo da ćemo 1. i 22. oktobra imati festival koji smo nazvali Nova Evropa, to je zapravo revija istočnoevropskog filma. Prikazat ćemo češkog kandidata za Oscara, najgledaniji poljski film prošle godine, znači jednu mini selekciju onoga što je najzanimljivije, što dolazi iz zemalja koji su nekada bili iza gvozdene zavese, a sada čine tu takozvanu novu Evropu. A naravno onda slede veliki festivali koji se već tradicionalno održavaju kod nas, kao što je festival autorskog, Slobodna zona, Merlinka i tako dalje, tako da mi faktički na svake nedelju, 2 nedelje ili 10 dana imamo neki veći filmski program. Tu su vikendi francuskog filma, zaista jako puno toga.
Sve se to može pratiti preko sajta.
Preko sajta i naravno preko neizbežnih društvenih mreža.
Tako je. Marko, hvala na dolasku u naš studio ovde ovog jutra. Čuli ste Marka Popovića, urednika filmskog programa u Domu omladine. Večeras, dakle, počinje i do nedelje uveče traje 3. festival američkog nezavisnog filma. 8 je sati 27 minuta, dobro jutro sa Talasa Radio Beograda 1. Temperature u celoj Srbiji i dalje su vrlo ujednačene i kreću se u intervalu između 10 i 14 stepeni. Uglavnom je oblačno, negde potpuno, negde delimično i tako će ostati tokom celog dana, s tim što će temperature porasti i bit će između 16 stepeni i 21 stepen. U jutarnjem programu Radio Beograda došli smo do još jedne od najavljenih tema, a to je sajam stipendija koji se održava u rektoratu Beogradskog univerziteta. Studenti će moći da se upoznaju sa uslovima za dodeljivanje stipendija, ali i sa obavezama koje moraju da preuzmu kada završe studije. Danas do 16 sati u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja biće postavljeni štandovi gde će se predstaviti kompanije, organizacije i ambasade koje nude stipendije. Pripremio Milenko Marković.
Interesovanje za dodelu stipendija je veliko, tako da je prvog dana sajma bila velika gužva u holu rektorata. Studenti sa kojima smo razgovarali uglavnom su oprezni i žele dobro da prouče ponudu pre nego što donesu odluku.
Prvi ćemo se upoznati da vidimo šta oni nude, dok drugog dana pokušat ćemo da vidimo da li ćemo uspeti da dobijemo tu finansijsku injekciju i naravno i mi ćemo za uzvrat nešto njima dati.
Da jednostavno vidim kakve su mogućnosti za nas mlade studente i kakve su sve vrata koje mogu da nam se otvore upravo na jednoj manifestaciji ovakve vrste. Tek treba da se informišemo, još uvijek ništa konkretno, tek sam druga godina i onda da u stvari tek vidimo na vreme, da polako već gradimo temelj za nešto dalje i mislim da upravo ovde pravo mesto za to.
Čula sam da dolaze različite organizacije koje nude stipendije za razvoj obrazovanja i studiranje u inostranstvu, pa sam došla sa sestrom da vidim o čemu se radi, da li možemo eventualno da apliciramo za nešto.
Organizator sajma je Centar za razvoj karijere Beogradskog univerziteta, a direktorka te ustanove Dejana Lazić objašnjava da na manifestaciji sajam, Organizator sajma je Centar za razvoj karijere Beogradskog univerziteta, a direktorka te ustanove Dejana Lazić objašnjava da na toj manifestaciji nisu u ponudi samo stipendije, već i drugi programi.
Studenti koji danas dođu imaće prilike da čuju o tim stipendijama, programima mobilnosti i razmene studenata, istraživača i saradnika i imaće priliku da čuju dosta toga vezano za apliciranje, za proces prijavljivanja i o drugim nekim sistemima podrške koje postoje na Univerzitetu u Beogradu. Univerzitet u Beogradu ima recimo portal Mobion koji je za prijavu za mobilnost, postoji sajt Centra za razvoj karijere gde su organizovani brojni resursi od toga kako se prijaviti za stipendiju, objavljenih samih konkursa do vrlo korisnih saveta. Grupa nastavnika, profesora sa filozofskog fakulteta će predstaviti mogućnosti studiranja u inostranstvu u velikom broju zemalja i predstavit će testove, odnosno sertifikovane ispite koje treba dati ako želite da aplicirate na neku stipendiju koja je inostrana.
Lazićeva kaže da će današnji program sajma biti posebno zanimljiv za studente.
Brojne fondacije, ustanove, ambasade, ministarstva, univerziteti, kulturni centri, reći će studentima mnogo toga o stipendijama koje nude, od rokova do uslova do procesa aplikacije, a paralelno sa tim dešavaće se konsultacije u lepom dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, gde će imati priliku studenti da priđu, pitaju, informišu se, savjetuju, razmene informacije sa kolegama.
Sajam stipendija podržalo je i Ministarstvo prosvete, a pomoćnik ministra profesor dr. Vesna Mandić nam je rekla da su i oni ponudili svoje programe.
Mi ćemo ovde prezentirati ponudu ministarstva po pitanju studentskih kredita i stipendija. Konkurs će biti otvoren od 1. do 31. oktobra, tako da preko 9000 stipendija se podeli svake godine, a imamo i stipendije za nadarene studente. Pored toga, u saradnji sa većim brojem zemalja, mi imamo kroz te bilateralne ugovore i određen broj stipendija za naše đake, učenike srednjih škola koji mogu studirati vani, bilo na osnovnim studijama, bilo na master ili doktorskim. U ovom trenutku imamo 10 otvorenih stipendija za Kinu, preko 100 stipendija za Rusiju, to su stipendije za Grčku, Mađarsku, Englesku, mislim da i Francuska u pitanju. pitanju i tako dalje, ali sve te informacije o zainteresovanim mogu dobiti direktno od sektora za razvoj i visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete.
Prema rečima Vesne Mandić, ministarstvo zajedno sa univerzitetom, privatnim kompanijama i drugim organizacijama želi studentima i učenicima da omogući da razvijaju svoju karijeru na pravi način i da imaju širok izbor mogućnosti. Ona je također pozvala sve koji studiraju u inostranstvu da se posle studija vrate u Srbiju.
U Fudbalskoj ligi Evrope Partizan bez publike dočekuje najtrofejniju ukrajinsku ekipu. Četvrtak, 28. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenos utakmice Partizan Dinamo Kijev. Reporteri Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Radio Beograd 1.
Eko.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice,
možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
51. Bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jadne i Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. 52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Dobro nam došli natrag u program Radio Beograda 1, u ovaj govorni deo programa, sve je ovo inače program. 20 minuta do 9 sati i najavljujemo 15. jubilarni po redu salon stripa koji se održava u Studentskom kulturnom centru ili popularnije SKC u centru Beograda. Povodom ovog jubilarnog salona razgovaram sa Mikijem Pješćićem, urednikom. Miki, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Čestitam vam na jubileju i na istrajnosti pre svega.
Pa zaista vam hvala i na jednom i na drugom.
Nije lako baviti se stripom u vreme krize, a još je teže 15 godina za redom organizovati salon i dovoditi tolike brojne goste koje nešto znače u svetu stripa ovde u Beogradu.
Jeste, dobro ste rekli i to je zaista tačno. I ja uvek moram da kažem, da podvučem, da je nemoguće 15 godina na kraju krajeva nemoguće raditi taj posao sa takvim uspehom, da recimo i za nas kao uredništva ne stoji jedna ozbiljna institucija kao što je SKC. To je najvažnije, jer jako je obiman posao. Međunarodni salon stripa je najsveobuhvatniji projekat te umetnosti na ovim prostorima. Ne bi to moglo par ljudi uraditi, da kažem, cela institucija je uključena u to.
A i salon znači mnogo za sve domaće autore, sigurno.
U svakom slučaju, i mi se trudimo da svake godine on postane jedno polje komunikacije zarad sklapanja ne samo iskustava, nego ako hoćete profesionalnih ugovora sa gostima koji dođu iz inostranstva, koji su traženi kao recimo scenaristi. Ove godine imamo na primjer Dobsa, jednog francuskog scenaristu koji je radio sa nekoliko naših autora, a koji će biti jako, jako interesantan sad za nove autore, da on pogleda nove srpske crtače. I kažem, opet oni će zaista ne samo iz Srbije, doći autori iz Bosne i Hercegovine da se s njim sretno ne bili napravili jedan aranžman njima verovatno jako bitan.
Miki, sve počinje zvanično svečano otvaranje večeras u 19, ali već u 15 sati otvara se berza stripa u sekretu koja traje onda svakog dana.
Jeste, do 22 časa. To je također jedan segment našeg programa kojim mi zaista ne samo da pokušavamo, nego smo napravili rezultate u proteklih 15 godina, afirmišući naše strip stvaralaštvo, izdavaštvo pre svega. Jer ne postoji strip, mi možemo praviti izložbe, ali ako, kako bih rekao, ne postoji proizvod, ne postoji knjiga, ne postoji izdanje, ništa nismo uradili. I ja moram da kažem, zarad nekih evociranja, lepih uspomena, kad smo počeli 2003. godine da radimo samom stripa, pa na prste jedne ruke se moglo nabrojati koliko Srbi ima izdavača. Sad već ja ne znam broj.
Što je dobro?
Jeste, vrlo dobro i za našu uopštu kulturu, za pismenost, za umetnost, za samu tu devetu umetnost svakako.
Miki, program detaljan salona se može naći na internet sajtu salonstripa.skc.rs. Uglavnom svakog dana negde od 16 do 21, 2 traje taj glavni program i svaki dan od 11 do 22 je i berza stripa.
Tako je, galerije su otvorene, da vam pomognem, ne zamerite, od 10 časova ujutru do 20 časova. Uveče svi prostori STPC-a i što je najvažnije, svi programi su besplatni.
I tu će biti nekih projekcija jednog dokumentarnog i nekoliko animiranih filmova. Sve u svemu, za ljubitelje stripa, 4 dana koje su jedva čekali, jel da?
Pa ja se nadam i ovom prilikom ih pozivam zaista, jer to je upriličeno zarad njih, a tako dragocenih i izuzetnih stvari ima i za one najmlađe do 15 godina, kažem i za nas senjore koji bi sad ne samo da se podsjetimo šta smo radili u mladosti, nego zaista postoje ozbiljna knjižena dela koja su ilustrovali umetnici i koja su sada nama dostupna za čitanje.
Miki, mnogo hvala na uključenju u naš program i srećno sa 15. po redu salonom stripa u SKC-u. A mi da podsjetimo da SKC i strip imaju mnogo dužu tradiciju. Prva izložba stripa u SKC održana je pre čak 40 godina. I to je nešto što treba zapamtiti.
Jeste, mi ćemo to obeležiti kroz jubileje srpskog stripa, pa jeste, SKC je jako značajna kuća i mi nastavljamo najbolje tradicije, kako bih rekao, svega onoga što je SKC iznjedrio kao jedna ustanova kulture, a kažem, u posljednjih 15 godina mi smo zaista napravili i revalorizaciju i afirmaciju stripa kako niko nije na ovim prostorima uradio.
Hvala.
Možda kažem, neka ne zamere na neskromnosti.
Miki, nećemo sigurno zameriti mi ovde. Hvala još jednom. Srećno sa salonom stripa. 14 minuta do 9 sati. Prvo slušamo malo muzike i to na francuskom, a potom i Kamenčiće u Cipeli.
Making a new friend so down there. Try to tell. Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za četvrtak, 28. septembar 2017. godine. Kineska kompanija Alibaba zainteresovana je da posluje u Srbiji. Za to ne postoje nikakve prepreke, jer ona našem Alibabi nije nikakva konkurencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Doma lordova parlamenta Velike Britanije. Ne zna se ko je više baronisao. Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da će dilemu hoće li njegova stranka pred birače u Beogradu nastupiti na listi sa SNS-om odlučiti matematika. U svakom slučaju, odluku o tome neće doneti Ivica Dačić. Pravni fakultet u Beogradu dobio je nove prostorije za nastavu. A Pravni fakultet u Kragujevcu mogao bi uskoro da dobije novi prodajni prostor. Naslov u novinama. Carinici kod turskih državljana našli 92.000 evra. Kod naših ne mogu da nađu ni cvonjka.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović. Thank you.
in peace when day is done. That's what I mean. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world, a cold world for me. And I'm feeling good. Feeling good, yeah.
Minuta ostalo je do 9 sati i do početka novog 20-minutnog izdanja vesti na Radio Beogradu 1, a to u prevodu znači da je vreme da se mi polako odjavljujemo. Ovoga jutra jedna od vesti koju prenose sve agencije i domaće strane jeste da je u 91. godini umro osnivač Playboya Hugh Hefner. U informaciji se navodi da je preminuo u svom domu okružen najmilijima. Najpoznatiji je naravno po tome što je 1953. godine osnovao časopis za muškarce Playboy, koji postoji i do dan danas. A danas su sa vama od 6 pa evo do 4 minuta do 9 bili Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Za muziku je bila zadužena urednica Biljana Krstić. Ja vas pozdravljam u ime naše ekipe, želim vam uspešan radni dan i preporučujem da svakako ostanete i dalje uz talase Radio Beograda 1, kao što rekoh, u 9 novi pregled vesti, zatim u 9:40 prelistavanje štampe, a od 10:05 počinje naš radnodnevni magazin u trajanju od 3 sata, Talasanje. U ovom središnjem delu emisije između 11:05 i 12 sama će biti Zorka Đukanović i razgovarat će na temu Neko nas posmatra sa Urošem Mišljanovićem i Milanom Antonijevićem. Pričat će se o tome da li se i na koje načine zloupotrebljava video nadzor, da li se osjećamo bezbedno ili ugroženo zato što neko snima svaki naš pokret. U 5 sati i 5 minuta posle podne u središtu pažnje danas je ova emisija u znaku turizma, autorka i voditeljka Tanja Zeljković. Svakako, dakle, budite uz Radio Beograd. Wasn't really sad the way they said goodbye. Or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. And she the sea to some foreign land. She stayed at home.
Thank you.